Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 30-cı apreli hepdeniň penşembe günü sugun programamyzda daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Garabogyň banky kartlardaky puly talon boýunça naklaşdyrmak düzgünlüğüne girdi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika'da koronavirusu yuluğunların sani 1 milyon adamdan aştı. Bu, tütüş dünya boyunca virus bilen ketelenlerin üstten birine kuluydur. Birleşen Statlarda virustun ölenlerin sani 58 milyon geçip, bu Vietnam Urşu dövründe öldürülen Amerikalıların sanından hem köptür. Johns Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlarına öre, dünyada virusu yokuşunların sani 3,1 milyon adamdan aşıp, ondan ölenlerin sani hem 217 milyon geçiptir. Amerika'da 28 aprelde virustan yine de 2207 adamın helak bolunduğu haber verildi. 6 hepten içinde virus sebeple yoğulanların sani 58.348 oldu. Vietnam'daki 10 yıla kolay vaqt devam eden harbi konflikte Birleşen Statların 58.220 rayeti vefat bolupdi. Görküzücülerdeki ötüş testlerin germini arttırmak tağallalarının fonuna kavat geldi. 29 aprelde Prezident Donald Trump özünün Twitter hasabında testlerin germinin arttırılmağı bilen dünyanın beylikli devletleri bilen deneştirilendi. Virusu yoluğunların has neticeli yüze çıkarılmağı için mümkinçiliğin duruyandığını aytti. Amerikanın kabir saatleri ve Evropanın bir neçe devleti virusu yoluğuyanların tanının kemelyandığını aydıp oval vasıta virusun yayramağının önünü almağı için yerdilen çaklendirmeleri oğuşatmak uğrundak planlarını isle pasladılar. Cemiyetçilik sağlık işareleri egerde çaklendirmeler ulu depkin bilen gowşadylsa, onda koronavirusun ikinci tolkununun hem dörümögünün mümkindigini duyduryarlar. Evropada virustan iň köp ejir çeken ýurtlar, Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa çaklendirmeleri gowşatmak ugrunda tere taplalyk bilen çäherler durmuşy geçirip başlajakdyklaryny aýtdylar. Sol bir wagtda käbir çaklendirmeleriň saklanyp galjakdy hem bellinilýär. Çekiyanın paytaxtı Praga'nın itiraplarının birinin hakimi, özünün ve başqa da iki resminin sol sandı paytaxtın hakiminin hakimiyetlerin Rus agentinin onları aradan ayırmak için iberlendiğini məlim edeninden sonra polisiyanın qoruğu astına alınandıklarını aytdı. Andrei Kollar bu arada 28 aprelde çıkış etdi. Mundanın Çek derin öňüşleri Rus harbi ofitserinin adamın canını kast etmek misisinin çäklerinde zehirleyici madde bilen ýakynda Praga gelendigi barada makala çap edipdi. Çek premier ministri Andrei Babiš bu iş bilen bagly eden özünün ilkinji çykyşynda Çek Respublikasynyň öz ihtiýarly döwletdigini we dünýäniň hiç bir güýji tarapyndan özünün içerki işlerine gatnaşmagyna çydam etmejekdigini aýtdy. Gurrunu iden 3 Çek resmiýeti özlerinin Sultanı Rusiyanın Praga'daki ilçhanasının önündeki meydança Kremlin öldürülen tanqiçisinin adını dakmak ve Sovet dövrünün generalinin heykelini ayırmak varadaki kararları bilen Kremlin neyliliğini dörödüpti. Moskva, muna cevap edip yakında Çek Respublikasına karşı kibir hücumlarını hem amala asırmakta çüpkülündi. Owanistanyň paýtagtyna golaý Kabul welaýatynda janyndan içiniň özüni partlatmagy netijesinde 3 adam öldi, başga da 15-i golaý yaralandy. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berýär. Çarşenbi günü irden janyndan için hüjümçi Kabulyň Çar Asiýap etrawynyň Reskor tebitinde paraýat adamlaryň arasynda özüni partlatdy. Dip, ministerliň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Çabar Asiýap etrawy Kabuldan 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Islamda mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynda amala asyrylan hüjümiň arkasynda kimiň durandygy badawat belli bolmady. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid toparyň hüjümi öz höwüsçüleriniň gurnap gurnumandygy boýunça derine geçirýändigini aýtdy. Rusiyada koronavirus yuluğuyanların tanının artmağı bilen Prezident Vladimir Putin yurttaki istel deyilip ıglan edilen günlerin mühletini 11. Mayı çelini uzoltdi. Rusiyanın ensem regionunda sol sandı paytaxt Moskvada hem koronavirusun yayramağının önünü almak maksadı bilen belli bir derecede giris çıkış çaklendirildi. Rusiyada virus bilen keselen 93,558 adam resmi ýagdaýda hasaba alındy. Olaryň arasyndan 867 adam ýok boldy.